Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, satu sukacita tersendiri bagi saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Tuhan yang menunjukkan kepada Musa apa agenda atau pola yang harus diikuti oleh Musa di dalam kaitannya dengan tugas memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa tersebut? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami dalam kesempatan ini akan belajar firman-Mu, biarlah Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat Keluaran pasal 4 ayat 6-9. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Saudaraku, perhatikan di sini. Pesan besar di sini terutama ditujukan kepada Musa. Di sini kita dapat melihat bajunya itu berbicara tentang kehidupan batinia dari Musa. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan kata lain, tangan akan melakukan apa yang diminta oleh hati. Allah ingin menempatkan tongkat itu dalam tangan seorang laki-laki yang mau berserah penuh kepadanya. Saudara, Allah menginginkan tangan Musa itu selaras dengan hatinya. Dan Tuhan menyatakan hal ini dalam Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kemudian saudara, dalam Lukas 6 ayat 45, Tuhan berkata, orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah berkata kepada Musa bahwa Ia menginginkan tangan serta hatinya. Allah menginginkan Anda dan Ia menginginkan saya. Musa memasukkan lengannya ke dalam bajunya, dan ketika ditarik keluar, tangannya putih, terkena penyakit kusta. Lalu ia memasukkan kembali lengannya ke dalam bajunya, dan kemudian lengannya itu sudah bersih atau sudah sembuh. Dari dalam hati Anda, pada akhirnya akan menampakkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Allah menginginkan tongkat itu berada di tangan orang yang memang benar-benar mau tunduk berserah kepadanya. Ia menginginkan tangan orang untuk bergerak ke arah yang sama seperti hatinya yang sudah berserah. Ini tentu saja adalah pelajaran utama yang diberikan Allah kepada Musa, kemudian kepada anak-anak Israel, dan juga kepada kita pada saat ini. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara, kita melihat di sini bahwa Musa mengungkapkan keberatannya. Ia merasa tidak mampu. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa Allah mengatakan kepada Musa, Ia menginginkan mulutnya juga. Allah berjanji untuk menguasai mulut Musa dan mengajarkannya apa yang harus diucapkannya. Lalu firman Tuhan dalam Keluaran pasal 4 ayat 13-16 menyatakan, tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Musa berupaya mencari seorang pengganti. Musa sebenarnya sedang melakukan sebuah kesalahan besar dengan meminta seorang juru bicara kepada Allah. Ini tentu saja akan menimbulkan masalah ketika anak-anak Israel mengadakan perjalanan melalui padang gurun. Jika Anda memperhatikan dalam kitab Bilangan, kita akan mendapati bahwa Harun terlibat dalam pembuatan patung anak lembu emas bagi Israel untuk disembah ketika pada waktu itu Musa berada di Gunung Sinai. Allah sebenarnya tidak membutuhkan Harun untuk melakukan tugas pembebasan anak-anak Israel ini. Apa yang dibutuhkan Allah adalah Musa. Tetapi saudaraku, Anda lihat, Musa begitu enggan untuk mempercayai Allah dengan sepenuh hati sehingga Allah harus mengirimkan seseorang lagi untuk menyertainya. Kita perlu mengenali kelemahan kita, tetapi ketika Allah memanggil kita untuk melakukan sebuah tugas, maka kita seharusnya memberikan respon dengan rasa percaya. Allah akan memampukan kita melakukan tugas untuk apa Ia memanggil kita. Saudaraku, ayat selanjutnya mencatat bahwa, "Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Saudara, di sini kita melihat ada seorang Firaun baru yang berkuasa di Mesir. Firaun yang sebelumnya memerintahkan kematian Musa itu sudah mati, sehingga Musa dapat dengan aman kembali ke Mesir. Ayat selanjutnya mencatat demikian. Kemudian, Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, 'Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung.'" Saudara, perhatikan di sini, Allah tidak memanggil setiap orang Israel secara pribadi sebagai anak Allah. Tetapi, Allah memang berkata tentang bangsa tersebut, "Israel adalah anakku, bahkan anak sulungku." Ayat selanjutnya mencatat, "Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi, jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Saudara, Allah begitu sabar dan berbelas kasihan ketika berhadapan dengan Firaun dan orang-orang Mesir. Allah sebenarnya memberikan banyak kesempatan dengan mengirimkan banyak tulah sebelum ia menyentuh anak sulung Mesir. Allah sebenarnya memberikan mereka waktu yang cukup untuk mengakui Allah yang benar dan mengizinkan Israel pergi. Tetapi apa yang kita lihat di sini? Firaun tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Selanjutnya, Keluaran 4 ayat 24 menyatakan, "Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya." Saudaraku, ini adalah sebuah ayat yang terlihat sangat aneh. Namun sebenarnya, ini mengungkapkan sesuatu. Ada sesuatu kesalahan dari Musa di mana dia lupa menyunatkan anak-anak laki-lakinya. Sunat merupakan bukti atau materai dari perjanjian Allah yang dibuat dengan Abraham. Sehingga jika Musa mau menyatakan kehendak Allah kepada orang lain, maka ia juga harus menaati kehendak Allah. Allah harus memaksa mengingatkan Musa akan ketidaktaatannya ini. Ayat selanjutnya mencatat, "Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa, sambil berkata, 'Sesungguhnya, engkau pengantin darah bagiku.' Lalu Tuhan membiarkan Musa." Pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sunat memang merupakan lambang dan meterai dari perjanjian Allah dengan Abraham yang dirancang untuk mengajar umat Israel untuk tidak bersandar kepada kedagingan. Kedagingan memang harus dipangkas, dan setiap orang Israel harus menyerahkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Allah. Di dalam Kejadian 15 ayat 6, Mazmur 106 ayat 31, atau Roma 4 ayat 3, dan juga dalam Galatia 3 ayat 6, di situ dikatakan kepada kita bahwa Abraham percaya kepada Allah, dan hal itu dianggapnya sebagai suatu kebenaran. Saudara, Ishak dan Yakub mengikuti teladan Abraham. Mereka adalah orang Israel sejak lahir, namun sunat merupakan lambangnya. Sunat merupakan suatu tindakan iman bagi mereka, sehingga mereka melakukan ritual tersebut. Sunat merupakan bukti bahwa seorang laki-laki adalah anak Abraham, dan hal itu terlihat dari iman mereka. Saudaraku, nampak dengan jelas di sini bahwa Zipora telah menentang hukum sunat dan Musa tidak menekankan akan hal itu. Mungkin Musa tidak merasa tindakan ini begitu penting, dan jelaslah istrinya merasa bahwa hal itu sesuatu yang bodoh dan hal yang mengerikan. Dalam tingkat apapun, Musa tidak ingin menimbulkan suatu keributan dalam kehidupan pernikahannya. Saudaraku, kita tahu bahwa istri Musa bukanlah seorang yang ateistik. Ia penganut monoteistik. Ia hanya sekedar menentang hukum Allah, dan Musa tidak ingin meributkannya. Musa dapat saja melawan Firaun, namun ia tidak sanggup melawan istrinya. Musa dapat mengatakan kepada umat Israel ketika mereka berbuat salah, namun ia tidak melawan istrinya ketika ia bersalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa jelas berpikir bahwa ia dapat melepaskan diri dari ketidaktaatannya ini. Ia membiarkan hal itu mengalir begitu saja, sama seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang Kristen yang mengabaikan keluarga mereka, sementara pada saat yang sama, mereka mencoba menyelesaikan kehidupan keluarga orang lain. Saudaraku, Allah ikut campur tangan dalam kehidupan Musa. Allah siap menyergap dalam perjalanan menuju Mesir dan mengungkapkan kepadanya keseriusan dari masalah tersebut. Kita melihat ada suatu bahaya yang nyata ketika suami dan istri tidak sepenuhnya menyetujui dalam hal-hal rohani. Dan itulah sebabnya kitab suci memperingatkan orang percaya untuk tidak menikah dengan orang bukan percaya. Saudara, Sipora melakukan ritual sunat terhadap anak laki-lakinya untuk menyelamatkan kehidupan Musa. Oleh karena itu, apa yang dilakukannya sebenarnya merupakan sebuah tindakan iman di pihaknya. Ia mengklaim janji dengan Abraham, penebusan darah tanpa keyakinan dalam daging. Setelah menyunat anak laki-lakinya, mungkin setelah mereka sampai ke Mesir, Musa melihat masalah itu dan mengirim istrinya kembali kepada ayahnya. Karena di kemudian hari dalam perjalanan di padang gurun, kita akan melihat Yitro, mertua laki-laki Musa, membawa Zipora kepadanya dan hubungan mereka dipulihkan. Kemudian saudaraku, Keluaran pasal 4 ayat 27-31 mencatat demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang ini datang dengan iman kepada Allah. Hal itu dilakukan atas dasar bahwa Allah akan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam pasal-pasal selanjutnya, kita akan melihat adu kekuatan antara Allah dengan Allah-Allah orang Mesir. Musa kembali ke Mesir setelah tidak muncul selama kurang lebih 40 tahun. Pembebas ini dipersiapkan sekarang untuk membebaskan bangsanya. Saudaraku, Musa harus mengumpulkan para tua-tua Israel dan mereka harus pergi menghadap Firaun dan menyatakan permohonan mereka. Dan Firaun tentu saja menolak untuk melepaskan Israel dan hal ini akan membuka pergumulan antara Allah dengan Allah-Allah orang Mesir. Saudaraku, tula-tula itu tidak berubah. Allah tidak mengirimkan sebuah tula katak dan kemudian berkata, "Aku bertanya-tanya bencana apa yang aku harus kirimkan berikutnya." Mungkin tidak pernah ada yang begitu teratur dan penuh makna seperti tula-tula ini. Tula-tula ini diarahkan sangat jelas kepada penyembah berhala di Mesir. Firaun justru mengajukan pertanyaan, "Siapakah Tuhan itu? Saya tidak kenal dia, dan saya tidak bermaksud untuk melepaskan Israel." Jadi, Allah memperkenalkan dirinya sendiri dan melakukannya dengan membawa tula-tula di tanah Mesir. Saudaraku, di dalam Keluaran 7 ayat 5, Tuhan menyatakan dengan sangat jelas apa yang ada dalam pikirannya. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Allah menggunakan tula-tula untuk membebaskan bangsanya dan mengizinkan orang Mesir mengetahui siapa dia. Saudaraku, sekali lagi saya mau katakan, setiap tula ditujukan kepada Allah Mesir yang berbeda. Ada ribuan kuil, ada jutaan patung berhala, dan kira-kira ada 3.000 Allah di Mesir. Ada kuasa dalam agama orang Mesir. Saudara, orang Mesir bukanlah orang yang bodoh. Semua pengetahuan kita didasarkan pada apa yang sudah diwariskan dari masa lalu. Kita telah membangun pengetahuan yang telah kita miliki selama berabad-abad. Dan Paulus menjelaskan bahwa ada kuasa dalam agama-agama orang Mesir di dalam 2 Timotius 3 ayat 8 ketika ia berkata, "Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji." Perhatikan, kuasa dalam agama orang Mesir itu berasal dari si iblis. Dan iblis memberikan kuasa kepada siapa saja yang mau menyembah dia. Saudaraku, Allah mengarahkan tula-tulanya kepada penyembah berhala di Mesir terhadap Firaun dan juga tentu saja terhadap iblis. Itu merupakan pertempuran para Allah. Keluaran 12 ayat 12 meneguhkannya, "Sebab pada malam itu, aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada segala Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan." Perhatikan bahwa Allah menyatakan Allah-Allah Israel sebagai yang bersalah, dan ia mengungkapkan kepada Israel kecakapannya untuk membebaskan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Akankah Firaun tetap bertahan untuk tidak melepaskan bangsa Israel? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita berdoa mengakhiri pembahasan kita kali ini. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan dan mampukanlah kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.